Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo oratorijumu Hrist Franca Lista. Ogroman doprinos klavirskoj muzici često ima tendenciju da nam preusmeri pažnju i gotovo nas natera da zaboravimo da je ovaj mađarski umetnik komponovao i duhovnu horsku muziku, koja bez sumnje može da stoji rame uz rame sa najznačajnijim delima tog žanra u 19. veku. Upravo na tom području, koje pored ostalog obuhvata kompozicije poput Legende o svetoj Elizabeti, Rekvijema, potom Misa ili Korala, Franc Liszt je ostavio i oratorijum Hrist. Nastalo u periodu između 1862. i 1866. godine, ovo delo kao osnovu koristi biblijski tekst o životu Isusa Hrista, od raspeća do vaskrsenja, kao i neke latinske himne. Objavljeno je 1872. godine, a 29. maja 1873. i premijerno izvedeno u protestantskoj crkvi u Vajmaru. Izuzetno opsežno, u trajanju od oko 3 sata, oratorijum Hrist iziskuje ogroman izvođački aparat i izdržljive vokalne soliste, što je uticalo na to da se danas retko izvodi u koncertnim dvoranama u integralnom vidu. Naime, on se sastoji od 3 dela, odnosno 3 manja oratorijuma. Prvi je petostavačni božićni oratorijum, iz koga ćemo večeras slušati 3 stava. Drugi, takođe petostavačni, nosi naziv Nakon bogojavljenja, dok je treći, četvorostavačni, Raspeće i vaskrsenje. Muzičko jedinstvo čitave kompozicije ostvareno je primenom gregorijanskih melodija, a najviše upotrebom jednostavnog kvintnog motiva gregorijanske melodije Rorate Coeli, na početku oratorijuma nad tekstom iz knjige proroka Isaije. Na samom početku, naime, narator izgovara tekst na latinskom jeziku, nakon čega sledi duga orkestarska introdukcija, svojevrsna polifona fantazija na pomenutu gregorijansku temu, koja se u dramaturškom smislu kreće uzlaznom linijom od mirne pastoralne atmosfere do vrhunca. Nakon orkestarske introdukcije sledi stav pastorala i blagovesti, u kome prvi put čujemo sopran i tenor solo uz horski ansambl. Podržani diskretnim orkestarskim sastavom, oni pevaju o anđelima koji se pojavljuju pastirima, nagoveštavajući Hristovo rođenje, a tema koju donose anđeli takođe je zasnovana na motivu gregorijanske melodije. Naredni deo prvog oratorijuma, Stabat Mater Speciosa, je opsežan, gotovo a kapela stav za hor i povremeno orgulje koje donose pasaže. Smirena i svetla atmosfera ovog stava opisuje Mariju koja sa nežnošću posmatra malog Isusa u kolevci. U narednom stavu pod nazivom Pesma pastira nad jaslama, pastoralna atmosfera dostiže vrhunac kroz nežne i vedre melodije oboa, klarineta i fagota, koje su ponovo zasnovane na motivu čiste kvinte. Muzička dramaturgija se konstantno razvija, te na završetku ovog, inače isključivo instrumentalnog stava, dostiže svoj radosni vrhunac, gotovo plesnog karaktera. Posljednji stav prvog oratorijuma nosi naziv Tri kralja. Zasnovan je na tekstu iz Evanđelja po Mateju, dok se u muzičkom smislu izdvajaju tri nezavisne teme koje ipak imaju zajedničku početnu motivsku osnovu, više puta pominjani kvintni motiv. Mi ćemo u večerašnjim visinama emitovati drugi, treći i četvrti stav božićnog oratorijuma Franca Lista, a izvođači su Veronika Kinčeš, sopran, Janoš Nađ, tenor i Bertalan Hok, orgulje. Horom Mađarske radiotelevizije i Mađarskim nacionalnim orkestrom diriguje Antal Dorati.
Oh,
Slušali ste drugi, treći i četvrti stav Božićnog oratorijuma Franca Lista. Emitovali smo snimak sa javnog izvođenja koji su ostvarili Veronika Kinčeš sopran, Janoš Nađ tenor i Bertalon Hok orgulje. Horom Mađarske radiotelevizije i Mađarskim nacionalnim orkestrom dirigovao je Antal Dorati. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju su oblikovale tonska realizatorka Ivana Krstanović i Ana Ćirica.